İbrahim'in kıssası. İbrahim aleyhisselam bir günü teğiniz jağasında jatkan bir januardın ölüksesini gördü. Bu ölükseni jağağa ұрған теңіз толқынымен ілесе келген балықтар жылып-жылып жеп кетіп жатты. Толқын кетісімен төбедегі құстар келіп шоқып-шоқып жей бастады. Осылайша ölüksенің бір бөлігі балықтардың, қалған бір бөлігі құстардың құрсағында кетіп жатты. Осы көріністі тамашалаған İbrahim aleyhisselam енді ұлы жаратушысының осы бөлік-бөлік боп ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен жануарды қалай тірілтетінін көргісі келіп, Раббысына: «Эй Раббым, өлілерді қалай тірілтетініңді маған көрсетші» деп өтініш жасады. Шынтуайтында İbrahim'nin aleyhisselam тірілтуді көргісі келгені ұлы жаратушысының құдіретіне деген күмәннен туындамаған еді. Тек ұлы жаратушысының қалай тірілтетінін көріп, тамаша етіп, шеберлігіне таң қалып, шексіз құдіретін көрген жүрегі жай тауып, ұлы жаратушысына мадақ айтып, бас игісі келгенді. Бір нәрсеге сену басқа, көру басқа. Сондықтан ол: «Раббым, өлілерді тірілте аласың ба» деп сұраған жоқ. «Уа Раббым, маған өлілерді қалай тірілтетініңді көрсетші» деді. Аллах тағала İbrahim'ге алейхиссалам: «Жоқ, әлде сенбедің бе» деді. Негізінде Аллах тағала оның ахиретке күмәнсіз сенетінін білетін еді. Ал İbrahim'ге былай деп сұрақ қоюының себебі кейін келетін адамдардың ол туралы қате түсінікке бармаулары үшінді. İbrahim алейхиссалам өтінішіндегі мақсатын былай деп түсіндірді: «Әрине, өлілерді қайта тірілтетініңе сенемін, бірақ қалай тірілткеніңді көріп, әр нәрсені көргісі келетін жүрегім жай тапсын деп едім». Осыдан кейін Аллах тағала İbrahim құлына: «Төрт тал құс ал, сосын оларды өзіне әбден үйреншіктет, сосын төртеуін де сойып, бір-бірімен араластырып, оларды араласқан еттерді әр таудың басына бөліп-бөліп қой. Сөйтіп олардың әр қайсысының атын атап шақыр, олар саған жүгірген күйде келеді. Аллахтың әр нәрсеге күші жететін, әзіз әрі әр нәрсені орын-орында істейтін хаким екендігін біл» деді. İbrahim алейхиссалам берілген әмірді бұлжытпай орындады. Құстарды тауып, сосын оларды әбден өзіне үйретті. Сосын оларды сойып, жүндерін жұлып, еттерін бір-бірімен араластырды. Сосын араласқан еттерді төртке бөліп, төрт таудың басына апарып тастады. Сөйтіп құстардың әр қайсының атын атап шақырғаны сол еді, бәрінің тірліп, ұшқан бойда жанына келген көріп, ұлы жаратушысының құдіретіне таң қалып, жүрегі жай тапты.